¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de luns, neste 26 de xullo, logo dunha fin de semana marcada por esa festa do Día de Galicia que se celebraba onte domingo, 25 de xullo, Día do Apóstol aquí en Redondela. Celebrouse ademais por todo alto cun concerto de SES na xornada de onte, logo dese acto institucional celebrado polo Concello o sábado, tamén en Chapela. Había música a cargo de Xavier Díaz e a Sedufeira Santo Salitre dentro deste obxectivo do Concello de Redondela de promover tamén a cultura nas diferentes parroquias. O que tamén nos deixa a fin de semana é un novo incremento na incidencia de casos da COVID. Nos últimos 14 días, Redondela suma 186 novos positivos cunha incidencia acumulada xa de máis de 600 casos por cada 100.000 habitantes. Boas novas tamén as que nos deixa o fin de semana en canto á situación da policía local, logo da contratación de 4 axentes, de 4 auxiliares que anunciaba a alcaldesa Digna Rivas e tamén dun principio de acordo xa co grupo policial para dar respostas reivindicacións deste colectivo, un borrador que foi xa presentado o comité de empresa para esta semana leválo á mesa de negociación. Apuntaba a alcaldesa que deste xeito darase respostas necesidades tamén en Redondela para que non volva a acontecer que en algunha quenda quede o municipio sen ningún efectivo policial. Hoxe falaremos tamén de ensino, concretamente de bacharelato e dunha especialidade, a do bacharelato de artes, que non se imparte no Concello de Redondela en ningún dos seus institutos e que levan anos reclamando alumnos, familias e tamén todo o corpo educativo dos diferentes institutos, ademais do Consello Escolar Municipal. Hoxe estará con nos o presidente dunha destas ampas, Anxo Lusquiños, porque van levar o Parlamento Galego a necesidade de que en Redondela se imparta este bacharelato de artes. Pois estas e outras cuestións serán as que centren o noso tempo da estación de hoxe, pasando tamén polas citas culturais dos vindeiros días na nosa axenda, a música, a algúns consellos e, sobre todo, a información. Toda a actualidade de Redondela e Bisbarra nesta xornada de luns, neste 27 de xullo, ademais anda a crónica actualizada coas novas máis salientables no eido autonómico nacional e internacional. Pois con todo isto, con todos estes fíos, iremos tecendo o noso tempo da estación de hoxe. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Cando pasan 8 minutos das 11 da mañá, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9. Pois comezamos este tempo informativo repasando que foi esta fin de semana en canto a ese Día Grande de Galicia, que onte en Redondela se celebraba cun acto institucional e tamén co concerto de SES no campo da Feira, un concerto que se desenvolveu con todas as medidas sanitarias e de seguridade para o goce dos veciños e veciñas de Redondela que puderon gozar dese concerto en directo. Tamén o sábado, Chapela foi protagonista deste Día de Galicia co concerto no Paseo Marítimo de Xavier Díaz e as Adufeiras, cun acto institucional tamén co que o Concello quixo levar tamén a esta parroquia esta festividade do Día de Galicia. En canto a situación sanitaria, Redondela supera os 200 casos activos, coa atención primaria saturada. Nos últimos 14 días súmanse 186 contagios novos, a incidencia acumulada supera os 600 casos por cada 100.000 habitantes, un índice moi elevado, como apuntan dende o Centro de Saúde, onde lembran a importancia de non relaxar as medidas de protección porque o virus segue circulando. Cunha atención sanitaria, como decimos, saturada, porque se ven non se incrementan tanto as hospitalizacións si precisan todos estes contagios dun seguimento por parte dos médicos de familia, máis carga de traballo para centros de saúde como de Redondela que arrastraban xa unha situación de saturación dende hai meses. En canto á campaña de vacinación continúa, comeza tamén a vacinación xeral para os menores de 30 anos en toda Galicia. Case o 70% da poboación galega ten xa a pauta completa. Hai, iso sí, unhas cifras elevadas de contagios, máis de 16.500 casos activos de COVID e soben tamén os hospitalizados prácticamente en todas as áreas sanitarias. En Redondela, apuntar tamén que a Concellería de Seguridade e Policía Local chegou a un acordo para dar resposta ás reivindicacións do colectivo policial, un borrador que foi presentado o Comité de Empresa para presentarlo esta semana na mesa de negociación. A Concellería de Interior, que agora xestiona a alcaldesa Dina Rivas, logo da dimisión de Marta Alonso, chegou a este principio de acordo, neste caso, sobre todo, facendo unha chamada sobre as compensacións por nocturnidade e festividades que viñan reclamando dende hai anos. Se buscan atopar unha solución o máis rápido posible a un asunto que fai referencia a algo tan sensible de alcaldesa como é a seguridade cidadá. E mentres apuntamos tamén outros asuntos en Redondela, denuncias que chegan dende o Partido Popular que falan de máis de 100.000 euros perdidos en subvencións pola mala xestión do goberno local. Apuntan que son 109.000 os euros en materia de igualdade de servizos sociais os que se perden no Concello de Redondela e que, ademais, o Concello terá que devolver á Consellería de Emprego máis de 7.000 euros en horas que non se empregaron no Centro de Información a Muller para atender aos usuarios. E falamos tamén da situación das instalacións de Protección Civil en Redondela. Dende o BNG denuncian unha situación que entenden precisa de obras de mellora por unhas condicións que non son as que se requiren nun centro destas características. O BNG mantivo un encontro coa directiva de Protección Civil, un servizo que están adscritos 50 voluntarios e voluntarias con base en Vilabella, Pretoria Nacional 552, onde coñeceron de primeira man este servizo e as súas instalacións. Neste caso, a necesidade especialmente a de mellorar a coordinación dos distintos servizos e mellorar tamén esas instalacións. E falamos tamén de outras cuestións, neste caso das peaxes da autoestrada AP9. No acto de entrega das medallas do Día de Galicia, no que participaba tamén o presidente do Goberno Central, Pedro Sánchez, o xefe do Executivo, anunciaba que a reducción das peaxes se van a aprobar no Consello de Ministros que se celebra mañá martes. Un intercambio de mensaxes entre o presidente da Xunta e o do Goberno, no que Sánchez poñía como exemplo do compromiso con Galicia esa chegada do AVE inminente e a rebaixa das peaxes da P9 dende a próxima semana. Nesas medallas de Galicia foron os profesionais da vacinación, os protagonistas agradecendo tamén a xenerosidade dos en galegos, enfermeiras, celadores, médicos, voluntarios, policías ou encargados da logística das vacinas. Milleiros de profesionais que levan xa 7 meses facendo que se melle doado este complexo dispositivo capaz de poñer unhas 30.000 doses diarias. No nome de todos eles recibiu a medalla de ouro de Mans do Rei a enfermeira Yolanda Moares, que puxo a primeira vacina en Galicia. En ese Día de Galicia, movilizacións tamén dende o BNG, a súa voceira na Pontón proclama que o Bloque é a única alternativa en Galicia, mentres Gonzalo Caballero definía como obxectivo dos socialistas galegos a renovación do Estatuto de Autonomía. En canto a crónica do deporte, falamos hoxe de remo logo dunha fin de semana intensa de competición. Son de Chapela cadou a prata no Campeonato Galego Femenino de Traiñeiras. O barco de Cabo de Cruz fixose coa bandeira. Onte, a cita da Liga Feminina era en Moaña e por cuarta vez gañou Cabo de Cruz, con Chapela tamén en segunda posición a 11 segundos de distancias de Redondela. Son segundas na xeral. A loita polo título prevese intensa nas tres regatas que restan para rematar o torneo. En canto a Liga Galega A, o cesante Rodavigo regresou á competición logo dun parón obrigado polo positivo de COVID. Na regata disputada onte foron oitavos en Vila García. O sábado rematarán en 10ª posición na bandeira de Bueu. Na xeral, cesante se oitavo e ten a salvación prácticamente xa enfilada. Adiantar que a próxima fin de semana só haberá traiñeiras na Liga Galega B no Grove. En canto á situación meteorolóxica, temos que falar xa dunha situación anticiclónica que chega neste caso para quedar, alo menos, nos vindeiros días. Hoxe, con temperaturas máximas que rondarán xa os 26 ou 27 graus, mínimas de 14, con ceos cada vez máis despexados. Mañá martes prácticamente a mesma situación, mínimas de 15 graus, máximas de 25 e termómetro en aumento, sobre todo a partires do mércores. O xoves tamén temperaturas altas, ao redor de 27 graus de máximas, como decimos, con ceos en xeral despexados e con tempo seco e solleiro. En todo caso, de cara a fin de semana, podería registrarse un descenso das temperaturas. As máximas quedarán o venres entre os 23 e os 24 graus. Aínda hoxe luns, como decimos, altas temperaturas e alo menos até o xoves seguiremos con eses termómetros que estarán apuntando temperaturas máximas entre os 25 e os 27 graus. Volve o sol e a calor a Galicia. Pois estes e outros asuntos ampliaremos no noso tempo informativo. Agora un chisco de música. De seguida estamos de volta para falar de ensino, concretamente de bacharelato. Achegarémonos ata as ampas dos institutos de Redondela que levarán o Parlamento Galego esa demanda dun bacharelato de artes no municipio.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo. Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad. Soy un tío vivo, soy un tipo de verdad. Soy caro cuando hay vicio. Soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Que nunca pago, soy vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito. Soy igual, pero distinto. Y hasta el final, es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. Anoche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. La noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro.
Redonde la escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela, 11 da mañá e 23 minutos neste luns, neste 26 de xullo, no que como xa xa adiantábamos, imos a falar de ensino, concretamente de bacharelato, dun bacharelato ou de artes que precisamente aínda a día de hoxe non se imparte neste municipio malea que levan anos reivindicando toda a comunidade educativa e mesmo o Consello Escolar Municipal. Outro lado da liña telefónica temos Anxo Lusquiños, presidente da AMPA do Instituto Mendiño. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas, Anxo, por acompañarnos unha vez máis. Xa temos falado nestes micrófonos desta demanda que facedes dende as AMPAs, dende o Consello Escolar Municipal e agora tamén dende o Pleno do Concello de Redondela, logo de que se aprobase por unanimidade a moción presentada polas AMPAs dos centros públicos de Redondela reclamando xa Xunta que se imparta, non, este bacharelato de artes en Redondela, unha modalidade que ten moita demanda, un asunto que agora se vai levar de novo ao Parlamento Galego, non vai ser a primeira vez.
Evidentemente, como ti dices, non vai ser a primeira vez, xa concretamente o 7 de maio, o diputado do BNG, Manu Lourenzo, que ademais, bueno, a persoa que coñece perfectamente este asunto, porque ata fai pouco foi profesor aquí no Mendiño, no Illa, pois levou este tema, esta iniciativa parlamentar, pero bueno, daquela pois non sei o adiante, porque, bueno, como foi rechazada cos votos en contra do Partido Popular, non? A raíz de aí, pois, dende as AMPAs decidimos poñer en marcha, pois, digamos, unha campaña, non? É dicir, non podíamos quedarnos parados, quietos con isto. E, bueno, primeiro iniciamos unha campaña de concienciación, por así decirlo, non? Que chegou, como ti dís, ao final a levar unha moción ao Pleno, que bueno, foi aprobada por unanimidade, contou cos votos a favor de todos os grupos políticos, e, bueno, para nós foi importante que en Redondela pois os grupos pois se posicionaran a favor desta necesidade, non? Desta necesidade que se imparte a Redondela este bacharelato de artes.
Vai volver a levarse o Parlamento Galego esta demanda logo de que o Concello de Redondela aprobase cos votos de todos os grupos, incluído o do Partido Popular. Agora podría cambiar, non? Esa situación no Parlamento Galego. Entendedes que desta volta sí que vai contar co apoio mayoritario da Cámara?
Bueno, a ver, despois desta moción, temos que decir que o deputado Manuel Lorenzo volveu a poñerse en contacto con nós para decirnos que agora hai un posicionamento político de todos os grupos, como ti ben dís, incluído o Partido Popular, que se podería volver a levar este tema ao Parlamento. Ademais de que todos os grupos políticos votaron a favor no Pleno, pois no debate, o discurso político de todos os voceiros, pois foi que realmente compartían a necesidade de que en Redondela pois se impartira este bacharelato de artes, non? Agora entendemos que van ter a oportunidade de demostrar que todo aquilo que dixeron pois realmente era o que pensaban e non foi para quedar ben pois diante das familias, non? Nós dende logo pensamos, estamos convencidos de que isto vai sair adiante. Sería moi difícil de explicar, e sobre todo moi difícil de entender que houbera grupos políticos que votasen unha cousa en Redondela e outra distinta en Santiago. Eso para nós non contemplamos ese escenario, por lo tanto, logo de que esta moción saíse adiante con os votos de todos os grupos políticos, entendemos que en Santiago ten que acontecer o mesmo.
E hai algún prazo, tedes en vistas, cando podría levarse este asunto de novo ao Parlamento Galego?
Nós entendemos que o máis axiña, non? É dicir, a idea que nos plantexou o diputado é levar este tema ao Parlamento antes de que, por así digamos, se peche pois no mes de agosto ou así por vacacións. Pensamos que incluso esta semana igual podería levarse a esta iniciativa ao Parlamento.
Bueno, este sería no caso de que se aprobe, non? Que como dís, Anxo, pois parece que así debería ser, non? Logo de que en Redondela tamén todos os grupos o apoiasen, o primeiro paso, non? Para impartilo, contar co compromiso, non? Neste caso da Cámara Galega para que se poña en marcha. Entendo que habrá que facer un estudo de viabilidade, ver de que maneira e en que centro se impartiría, non? Este bacharelato.
Bueno, evidentemente, non? O que pretendemos é que a Consellería dê os primeiros pasos e poña este tema que eu vou te andar, non? Fai pouco, por exemplo, por decir algo, a delegada da Xunta estivo aquí en Redondela e, bueno, anunciou que se van a abrir 4 aulas novas no Floriani, bueno, pois, por exemplo, aí podría, dentro desas 4 aulas, pois unha delas ben podría ser perfectamente para o bacharelato de artes, non? Pero, bueno, nos, evidentemente, que non nos compete a nos como familias decir onde se ten que impartir, pero sí que o que nos queremos é que as familias de Redondela poidan aquel alumnado que desexa facer este bacharelato de artes poida facer o noso concello e non teña que desplazarse, como está acontecendo, pois a Vigo, ou a Pontevedra, ou a Mos, co agravante de que en Mos non hai servicio público, por lo tanto, é moi complicado o transporte público e é moi complicado acceder, pero no caso de Vigo e a Pontevedra, hai alumnos neste momento que se están erguendo ás 6 da mañán porque teñen que coller hasta 3 autobuses diferentes para poder chegar ao centro. Non, isto é unha injustiza, nos pensamos que a igualdade do ensino ten que ser para todos e non pode ser que Redondela, o cuarto concello da provincia, con 4 institutos e siga sen ter o bacharelato de artes. Isto é inexplicable.
Pois quedou claro tamén, non? Nesa moción que se presentaba no pleno do Concello de Redondela, no que todos os grupos o apoiaron, cunha alumna, ademais, tamén, non, defendendo esa moción, explicando a necesidade deste bacharelato de artes, que ninguén puxou en dúbida, todos os grupos a apoiaron, como decimos, que é unha necesidade, non? Que é unha demanda, que de xustiza, o galla máis cedo que tarde, poidamos dar a noticia de que Redondela conta xa, non? Con ese bacharelato de artes, será un prazer seguro. Anxo Lusquiños, presidente da AMPA do Instituto Mendiño, moitas grazas por estar hoxe con nos.
Moitas gracias a vos por darnos esta oportunidade.
Un saúdo, un prazer.
Chao.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
No. Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Da mañá e 36 minutos, tempo agora de axenda cultural logo dunha fin de semana marcada por esas celebracións do Día de Galicia, os concertos de Xavier Díaz e do Feiras do Salitre en Chapela e o concerto de SES. En esta pasada noite aquí en Redondela temos que falar dunha programación cultural e musical que continúa, unha programación que está próxima a fin de semana, deixará tamén interesantes actuacións aquí en Redondela en diferentes puntos do municipio. Este venres 30 de xullo celebrarase un encontro de bandas de música de Chapela e de San Miguel de Oia na Alameda. Tamén o venres actuarán os Redondelans Chaleco Reflectante, a banda de punk rock alternativo e os Fabulosos Cebulones, cun repertorio de versións de temas dos Beatles. A seguinte actuación será o sábado, o 31 de xullo, co Festival Folclórico Carballo das Cempolas, coorganizada coa agrupación Carballo das Cempolas. Pois unhas citas, como ven, que se reparten por diferentes puntos de Redondela, con diferentes escenarios, unha decisión da Concellería de Cultura para espallar tamén a programación cultural en diferentes enclaves de Redondela e as súas parroquias, como apuntaba o concelleiro Daniel Boullosa.
Era un cometido xa dende que chegamos ao goberno de deslocalizar de sempre do centro. Naquel caso era na Casa da Torre toda a programación musical en Chapela, e queremos tocar algún punto no que probamos o ano pasado, iso aí francamente ben, queremos repetir este ano e aumentar algún máis. E penso que aproveitar as parroquias é algo que nos amosou a moitos pois a propia pandemia, non? Que parece que escapamos do centro, empezamos a subir por eses camiños de Remoreda e Cedeira buscando camiñar, buscando airearnos, pois vamos a facer o mesmo coa cultura, neste caso pois coa Esplanada de Rande, co campo da Festa de Reboreda, coa Punta de Cesantes, con dúas ubicacións en Chapela.
Pois, novidades nesta programación non son as ubicacións dos escenarios, sino tamén dentro da programación, con voces femininas tamén, que serán protagonistas cun cartel de varias actuacións na esplanada do Museo Meirande. As máis inmediatas serán as actuacións de Sofía Espiñeira e Su Garrido os días 13 e 14 de agosto, respectivamente. E falamos tamén de exposicións, falamos de pinturas, as de José Romero Amich e Nieto, que poden visitarse no Multiusos da Xunqueira ata finais deste mes de xullo. 18 pinturas que representan outras tantas obras cinematográficas de Hollywood. Case un século de percorrido por grandes éxitos do cine norteamericano que pasan por filmes como Casa Blanca ou O Resplandor ata con Saias e o Tolo, Os Paxaros, A Guerra das Galaxias ou Kill Bill, un repertorio que fai o pintor e arquitecto que, ademais, busca tamén rememorar non só as imaxes, senón as sensacións que nos transmiten esas películas.
Cada unha responde a unha imaxe mítica da industria cinema, do cinema de Hollywood, dende The Kid en 1921 ata a última, que é Interestelar de 2014. Entón, entre elas, pois está O Padriño, Resplandor, Kill Bill, Os Páxaros, Mogambo, A Grada das Galaxias, O Silencio dos Cordeiros, etc. etc., etc. Son 18 que percorren a totalidade deses casi 100 anos e, bueno, pois quisen colocar, en debuxar en cada obra aquelo que non é solamente esa acción que o cinema establece, senón o que está por detrás. Quisen debuxar o medo, quisen debuxar a locura, quisen debuxar pois o amor, a pasión, etc., etc., non? Todas esas cousas que transmitimos tamén o cinema americano.
Pois dúcia e media de obras de arte que representan outras tantas obras de arte do cinema, do séptimo arte. Neste caso, apuntar tamén que todas as obras están á venda. Se alguén está interesado, pode contactar co autor no teléfono 677-57-96-14. E falamos tamén de deporte, neste caso da práctica dunha disciplina milenaria como é o Tai Chi, porque o Concello convida a veciños e veciñas a beneficiarse desta práctica nunha actividade ao aire libre completamente de balde con participación aberta a todos aqueles que o desexen. Non é preciso inscribirse previamente, senón tan só achegarse aos lugares onde se imparten estas clases ao aire libre ao longo de todo este mes de xullo, tamén o próximo mes de agosto, tanto en Redondela como en Chapela. Todos aqueles que o desexen, sen ningún límite de idade, poden participar destas prácticas de Tai Chi, que ofrecen relaxación, reducen o estrés e melloran tamén a flexibilidade do corpo e o equilibrio da mente. Ao longo destes meses de verán, pode practicarse en Chapela, nas inmediacións da igrexa, os luns e os mércores, en Alameda Castelao de Redondela, os martes e os xoves, o horario de 9:30 a 10:30 da mañá. Como decimos, estas clases están abertas a todas as persoas que o desexen, a calquera idade e condición. Basta achegarse ás clases con roupa e con calzado cómodo para participar destas sesións. É obrigatorio, iso sí, o uso de máscara, aínda que se celebra ao aire libre con distancia de seguridade. E achegámonos tamén a outras propostas, neste caso dende o Concello de Soutomaior, póñense en marcha tamén unha excursión á Illa de San Simón. Será o próximo mes en de agosto, a cita é o día 11, neste caso unha visita teatralizada e guiada pola Illa de San Simón. Os que desexen participar poden inscribirse na caseta de turismo que está instalada no Peirao de Arcade ata o día 6 de agosto. A saída estará conducida por un guía oficial e dinamizada por monitores do campo de voluntariado Illa de San Simón. Un percorrido guiado a través dos diferentes episodios históricos desta illa e os seus personaxes principais. Poderán coñecer historias como a do pirata Francis Drake, os poeta Mendiño ou os monxes templarios. Tamén visitarán os diferentes conxuntos históricos e naturais da illa. A concelleira de Turismo, Cristina González, anima a todos os interesados a participar e inscribirse canto antes para coñecer dun xeito diferente estes segredos que agocha a illa de San Simón. A iniciativa inclúe o transporte en autobús ata o embarcadoiro e tamén a viaxe en barco. Ten un número de prazas limitado, o prezo 5 euros para os empadroados en Soutomaior Maior, 8 para o resto de participantes. Temos tamén outras propostas dende o Concello de Redondela, lembrando, iso sí, que todas se desenvolven pois con ese carácter no que se necesita pois a distancia de seguridade e tamén o uso de máscara. É o caso dunha saída polo río Pesegueiro para coñecer os muiños, os regatos e tamén as súas lendas. Será este mércores dentro dese ciclo de saídas lendas o Solpor. A Concellería de Medio Ambiente, en colaboración co obradoiro de estudos locais Fernando Monroy, ofrece esta nova ruta guiada entre muiños e regatos, neste caso no río Pesegueiro. Será a última hora da tarde, como decimos, a partir das 6, unha saída cunha duración aproximada dunhas 3 horas. O punto de encontro será na rúa Pantalla, fronte ao bar Torres, para coñecer todos eses muiños e regatos con sendeiros entre as parroquias de Cesantes e do Viso. Neste caso, poderán velas os camiñantes en compañía do guía local que contará algunhas das lendas deses lugares e de espazos naturais. A cita, decimos, este mércores, 28 de xullo, ás 3 da tarde, as prazas son limitadas, poden informarse no enderezo turismo@redondela.gal, tamén no teléfono 986 40 17 13. E lembramos tamén as rutas medioambientais que poden facer pola enseada de San Simón, diferentes paseos e roteiros para coñecer as dunas de Cesantes, o seu litoral e tamén todo o que ofrece a nivel medioambiental esta contorna que tamén pertence, como saben, á rede Natura 2000. Pois hasta aquí algunhas desas citas, xa o saben, exposicións, deportes, saídas ao aire libre, concertos, todo isto e moito máis en Redondela e Bisbarra nesta axenda cultural de cara aos vindeiros días. Nos deixámolos agora un chisco de música, de seguida estamos de volta para falarlles de toda a información, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra.
Escoitan Radio Redondela.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Thank you.
quero.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, neste 26 de xullo, no que temos que comenzar falando tamén da situación sanitaria en Redondela con máis de 200 casos activos e atención primaria saturada. Nos últimos 14 días Redondela suma 186 contaxios novos, son máis de 200 os casos activos a día de hoxe e a incidencia acumulada supera os 600 casos por cada 100.000 habitantes. Trátase dun índice moi elevado, como explican dende o Centro de Saúde de Redondela e lembran a importancia de non relaxar as medidas de protección porque o virus segue circulando. A evolución desta quinta vaga notase nos centros hospitalarios, pero menos que nos anteriores picos da pandemia grazas á vacinación. A maior parte dos casos non precisa hospitalización, pero sí un control por parte dos médicos de familia en atención primaria. Isto supón máis carga de traballo nos centros de saúde que xa arrastraban saturación dende hai meses pola falta de personal, segundo apuntan dende o Centro de Saúde de Redondela. En ambulatorios como deste municipio, os médicos teñen que atender máis de 50 pacientes ao día. A maior parte dos contaxios son xente nova con moita interacción social. Isto supón que se necesite facer un seguimento de todos os contactos para cortar esta transmisión, como explica o médico do Centro de Saúde de Redondela, Emilio Santiago.
Notouse nas axendas diarias, en este momento, todos os días existen axendas de máis de 50 pacientes para cada un dos médicos, ¿no? Que temos que xestionar diariamente e algúns porcentaxe agora elevado de esos pacientes que están nas axendas son ou ben infectados ou ben contactos de infectados. A incidencia nun grupo de edad que ten moita interacción social fai que o número o rastrexamento de contactos abrangue a un número de personas moi alto que nos temos que ir controlando aquí, ¿no? Ten moitas implicacións diferentes, ¿no? Desde os partes de baixa a facer o control das probas, tanto para infectados como para contactos, lógicamente, ¿no? Pero si queremos bloquear a transmisión, temos que asegurarnos de que a xente que ou ben está infectado ou está en contacto, cando entra en interacción social, realmente non transmita.
Esta quinta vaga da pandemia está a deixar moitos máis contaxios dos que podían terse previsto. Sanitarios apuntan a varios fallos como causa desta situación, entre eles esa falsa sensación de seguridade cando se permitiu sacar a máscara ao aire libre. Tamén a cidadanía se relaxou ao estar unha boa parte da poboación vacinada, pero o virus, insiste Emilio Santiago, segue activo e a situación non mellorará se non hai unha situación global. Xa se están dando casos de contaxios en xente vacinada e tamén reinfeccións, apunta o doutor.
Fallaron moitas. Hai unha cousa, un fallo fundamental, que parece que a vacunación, cando se anuncia a retirada de mascarillas, pois que xa isto, o problema estaba finiquitado. Isto non era así, ¿no? O sea, sigo repetindo unha outra vez que este é un fenómeno mundial e que, polo tanto, non é un fenómeno local, nin autonómico, nin estatal, ¿no? É un fenómeno que o resolvemos todos a nivel mundial ou senón o problema vai a seguir persistindo. Porque o virus sigue circulando e desgraciadamente vais adaptando as novas circunstancias. ¿Sí? xa temos casos, non moitos, de infectados en xente vacunada. Infectados en xente que ten anticorpos frente ao virus, reinfeccións. A variante india que nos explosionou ali, a cabo unha semana estaba aquí.
Pois apuntar que os médicos falan de dar pasos atrás nesta desescalada, asumir que a pandemia segue estando moi presente, tomar conciencia actuando sempre con responsabilidade coas medidas de protección que xa todos coñecemos.
Responsabilidade. En canto a manter medidas de seguridade, eu creo que xa levamos ano e medio e xa todos somos conscientes de que tipo de medidas temos que tomar. Temos que saber sempre onde estamos, con quen estamos, non? En que contexto estamos. Eso tenemos que indicar cando temos que usar mascarillas, como temos que manter a distancia social, como temos que evitar agrupacións excesivas de personas, sobre todo en locales cerrados, donde non hai ventilación. Porque senón o virus sigue circulando sin control.
Pois no conxunto de Galicia os casos activos están ao redor dos 17.000. Na última xornada volveron ser máis de 1.000 os novos contagios detectados por sexto día consecutivo. A variante Delta acelera a expansión deste virus, se sabe no ben, nos concellos que agora están en nivel de restriccións máximas. Hai 15 usuarios de residencias infectados, logo de detectarense tamén dous novos casos en Vigo, no xeriátrico Bodía, e repunta a presión no sistema sanitario con 21 ingresados máis. Hai 200 en planta e 22 en cuidados intensivos, onde máis soben os casos en área da Coruña e na de Ourense. Foi esta pasada semana tamén na que aumentaron os falecementos. Nas últimas horas notificouse unha nova morte no Hospital de Pontevedra. Dende o venres faleceron nos hospitais 5 ancians coa COVID-19. O bo dato é o da vacinación, que comeza tamén para os menores de 30 anos. En toda Galicia, case o 70% da poboación galega ten xa a pauta completa. Hai máis de 16.500 casos activos da COVID e soben, como decimos, as hospitalizacións en todas as áreas sanitarias. Son xa preto de 1.700.000 os galegos coa pauta completa da vacina. Recibiron cando menos unha dose o 95% dos maiores de 40 anos. Esta semana comeza esa quenda xeral para os mozos de 20 a 29 anos en todas as áreas sanitarias. O comezo de saída para este grupo de Usexa como xeito piloto o pasado xoves en Santiago. Os ocos que queden libres iránse cubrindo co rapaces de entre 16 e 19 anos que xa pediron a súa cita. O tempo seguen subindo os rexistros, como decimos, da quinta vaga, máis entre os non vacinados. Dous de cada tres novos infectados teñen entre 15 e 39 anos. E falamos tamén das medallas de Galicia. Os profesionais da vacinación agradeceron a xenerosidade dos galegos, enfermeiras, celadores, médicos, voluntarios, policías ou encargados da loxística das vacinas. Todos eles, milleiros de profesionais, levan facendo posible dende hai 7 meses que se poida facer sen problemas un complexo dispositivo que pon ao redor de 30.000 doses diarias da vacina. No nome de todos eles recibiu a medalla de ouro de Galicia de Mans do Rei a enfermeira Yolanda Moares. Ela foi a que puxo a primeira vacina en Galicia. Recolleu a medalla dando as grazas ao pobo galego pola súa xenerosidade e reivindicando o seu colectivo.
Día grande de Galicia, debemos sentirnos orgullosas e orgullosos de quen somos. O galego é un pobo solidario e agradecido. A súa resposta está sendo exemplar. En nome de todas e todos os galardoados, dou as grazas a Galicia pola súa bondade e xenerosidade.
Por primeira vez na historia destas medallas de Galicia estiveron presentes na entrega o rei e o presidente do goberno. Pedro Sánchez destacou a solidariedade dos galegos e que nos asexa a segunda comunidade con máis persoas inmunizadas.
66,7% de la población gallega. Enhorabuena, gallegos y gallegas. As persoas que están detrás de todo isto son muchas e cada unha de ellas le debemos ese gran paso. Porque el éxito de la vacunación en Galicia es también una noticia fabulosa para el conjunto de la sociedad española.
O presidente da Xunta cualificou de positivo o cualificou o dispositivo de vacinación como modélico, un logro do colectivo e de exemplo de que Galicia é capaz de todo se traballa unida. Escoitamos a Núñez Feijóo.
El catálogo de gallegos ilustres agasajados con este galardón es la prueba de que no hay ámbito en el que no brille un hijo, una hija de Galicia. Si el pasado año agradecimos el trabajo de los que nos cuidaron cuando más lo necesitábamos, este año lo hacemos con los que, con su trabajo, han contribuido decisivamente a que empecemos a ver la luz al final de este túnel largo.
E falamos tamén de infraestructuras, porque os actos institucionais marcaron esa xornada onte o Día de Galicia, no que tamén houbo espazo para a política, tamén nesas medallas de Galicia. Foi con intercambio de mensaxes entre o presidente da Xunta e o do Goberno. Núñez Feijóo reclamaba lealdade institucional e Sánchez poñía como exemplo a chegada do AVE inmediata e a rebaixa das peaxes da AP9 a partir da próxima semana, apuntaba o presidente, que mañá aprobaránse no Consello de Ministros. Escoitámolo.
El Gobierno de España en este sentido está comprometido con Galicia, querido Alberto, como lo demuestran dos hitos muy importantes que van a mejorar la movilidad de los gallegos y gallegas y que van a impulsar esa vertebración del territorio. Por un lado, la llegada inminente de la alta velocidad y por otro, la rebaja histórica de los peajes de la autopista del Atlántico que aprobaremos en el próximo Consejo de Ministras y Ministros cumpliendo en tiempo y forma con nuestros compromisos con la sociedad gallega.
Pois precisamente para exixir que esas peaxes se rebaixen, pero sobre todo que o tramo entre Redondela e Vigo sexa gratuito, completamente de balde, como se comprometeu o Ministerio, vanse concentrar veciños e veciñas este xoves nas inmediacións da Rotonda de Cabanas. Unha cita que poñía en riba da mesa a Asociación de Veciños de Chapela xunto coa DTEIS para exixir a supresión das cabinas neste tramo e que esa gratuidade non estea condicionada ao uso do sistema de telepeaxe tal e como se anunciaba dende a Administración. Máis asuntos en Redondela, falamos da preocupación dentro do Bloque Nacionalista Galego pola situación do Grupo de Protección Civil de Redondela. O Grupo do BNG mantivo un encontro coa directiva da Agrupación Local de Protección Civil, servizo no que participan medio cento de voluntarias e voluntarios que conta cunha base en Vilabella, na Estrada Nacional 552. Un encontro no que puderon coñecer de primeira man as necesidades deste colectivo e das súas instalacións. O longo da xuntanza puxose en riba da mesa a necesidade de mellorar a coordinación dos servizos de emerxencias que actúan no concello. Neste caso, voluntarios e voluntarias de Protección Civil, que ademais de exercer a súa actividade profesional, comparten parte do seu tempo para facer estas labores de apoio en situacións de risco. Salienta o concelleiro nacionalista que en todo momento transmitiu que o persoal está cómodo coa actividade, pero que en ocasións síntense minusvalorados polo goberno, por non ser persoal laboral ou funcionarios. Na pandemia, o seu servizo foi un dos que máis colaborou e participou, insisten dende o BNG, e seguen facendo unha labor fundamental cando se dan citas con aglomeracións de persoas, como é o caso da celebración da feira. Hai unha importante carencia tanto de equipos como en mantemento do edificio, apunta Xoán Carlos González, quen sinala que esta situación debe resolverse por parte do goberno local. Entre as deficiencias están os vestiarios pequenos e incómodos en privacidade e un pequeno xinasio tamén de mantemento, ademais do illamento térmico do edificio e equipamentos individuais que están xa deteriorados. González sinala que hai xa varias semanas trasladáronlle un escrito ao goberno local para abordar unha reforma do edificio e nas xuntanzas que están mantendo co executivo para aprobar os próximos orzamentos demandan que se introduza unha partida para facer estas obras. E máis asuntos, achegámonos agora tamén ao Partido Popular de Redondela, que denuncia a perda de máis de 100.000 euros en subvencións por parte do goberno local. Sinalan que ademais a Consellería de Igualdade deberá devolver 7.000 euros por horas non empregadas no Centro de Información á Muller. Trátase de horas non empregadas polos servizos de psicoloxía, igualdade e asesoría xurídica que estivo sen abogada durante uns 9 meses. Advirten dende o Partido Popular Carmen Amoedo que non hai precedentes dunha situación semellante, algo que cualifica de injustificable. Apunta tamén que a Concellería que dirixe a propia alcaldesa Digna Rivas impediu que varias vítimas de violencia de xénero pudesen acceder a un posto de traballo, xa que se aprobaba unha axuda de máis de 100.000 euros para a contratación durante un ano de 4 mulleres vítimas de violencia machista, pero a axuda solicitouse tarde, polo que o ser unha subvención de concorrencia deixou Redondela sen esta axuda, malia estar o Concello no número 43 dunha lista de espera. Entre os municipios beneficiados si hai varios gobernados polo Partido Socialista, como o de Baiona. Apunta que o Concello de Redondela deixa sen cobrar estas axudas por terceiro ano e apunta que a xestión de Rivas á fronte de servizos sociais é un desastre por deixarse gastar case 98.000 euros dos 115.000 que estaban orzamentados para programas sociais. En 3 deles non se investiu nada, no caso do de inclusión social, o plan de axuda infantil ou a promoción do aluguer. A nivel autonómico, salientamos tamén este lunes 26 de xullo as movilizacións que onte se celebraban en Galicia co gallo do Día da Patria Galega. Dende o BNG, na Pontón, proclamaba que o Bloque Nacionalista é a única alternativa en Galicia, mentres que o socialista Gonzalo Caballero definía como obxectivo dos socialistas galegos a renovación do Estatuto Galego de Autonomía.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 8 minutos, e vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón Diario da 11, onte domingo, o número premiado foi o 34.831-34831. Reciben tamén o reintegro os cupóns rematados en 1. No sorteo da Lotería Nacional celebrado este sábado, 24 de xullo, o primeiro premio foi para o 8.270-08270. O segundo premio para o 37.062-37062. Reciben tamén o reintegro os décimos rematados en 0, 4 e 7. E tamén o sábado, sorteo da Primitiva, a combinación gañadora forman os seguintes números: 11, 26, 31, 32, 43 e 45. Complementario, 19, reintegro ou 1. Sorteo da Bonoloto tamén este pasado sábado 24 de xullo, a combinación gañadora é a seguinte: números 3, 11, 17, 21, 47 e 48. Complementario, 19, reintegro ou 4. E rematamos co sorteo do Gordo da Primitiva celebrado onte domingo. Os números agraciados son os seguintes: 27, 29, 43, 49 e 52. Número clave e reintegro para o 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos hoxe de remo. Chapela acadaba esta fin de semana a prata no campeonato galego feminino de Traiñeiras. O barco de Cabo de Cruz fixose coa bandeira deste campeonato autonómico, mentres que o Chapela foi segundo por diante de Tirán, que subiu o terceiro caixón do podio en Bueu. A Traiñeira femenina do club de remo Chapela fixose con ese subcampeonato galego de Traiñas o sábado. O barco de Cabo foi superior e alzouse coa bandeira cunha vantaxe de 23 segundos por riba das de Redondela. En terceira posición, como decimos, acababa Tirán e foi o club de remo náutico de Ribeira o cuarto clasificado. Onte a cita da Liga Galega Feminina foi en Moaña, por cuarta vez engañou o barco de Cabo de Cruz, sendo Chapela segunda a 11 segundos, Tirán terceira. As de Redondela son segundas na xeral con 43 puntos, a 2 do líder, Cabo, mentres que Tirán é terceiro, pero xa máis descolgado, con 33 puntos. A loita polo título prevese intensa entre Cabo e Chapela nas tres regatas que restan para completar o torneo. En canto a Liga Galega A, o cesante Rodavigo regresou esta fin de semana á competición logo do paro obrigado polo positivo de Covid. Na regata disputada onte en Vila García foron oitavos, Xamer Tolameu liderou a proba. A Pobra foi segundo e Bueu terceiro. Na xornada do sábado remataron o 10º posto na bandeira de Bueus de Redondela. Tamén se impuxo ali a tripulación de Meira cos anfitrións Bueu en segundo lugar e Mecos terceiro. Na xeral cesantes e oitavo con 41 puntos ten prácticamente asegurada a salvación nesta Liga Galega. A próxima fin de semana esa máxima Liga do Remo Galego descansa, tamén a Liga Feminina, tan só haberá Liga Galega B nunha regata que se disputará no Grove.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar do regreso da situación anticiclónica. Volve o verán a Redondela e a toda a Bisbarra con sol e temperaturas altas. Xa para hoxe máximas de 26 graos e mínimas de 15, con ceos despexados e tempo solleiro nesta xornada. Tamén mañá martes, ceos despexados e temperaturas que oscilarán entre as mínimas de 15 graos e as máximas de 25, máis altas aínda para o mércores e o xoves, con máximas xa rondando os 27 ou 28 graos, as temperaturas mínimas prácticamente sen cambios. A situación podería mudar a partir do venres, cun aumento da nubosidade e un descenso das temperaturas.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Trece minutos son os que pasan das 12 do mediodía. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe neste 26 de xullo, nesta xornada case case que de resaca logo das festas do Apóstol en Galicia, festas tamén neste caso en Redondela con eses concertos que se vivían a noite do sábado en Chapela e onte en domingo aquí en Redondela cun concerto de SES que resultou todo un éxito e iso sí, cumplindo todo o público coas medidas de seguridade, con todas esas recomendacións, distanciamento de seguridade e uso de máscara. Nos continuaremos aquí, poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, xa o saben, poden seguirnos tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, estaremos de volta con esta mesma sintonía mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. Sección de If that's a tear I see, if it's because of me, then I may well have to tell you what I would do. But to play is easier than to set the groove, and to think is more simple than changing the mood. Is it more, is it less, what's that thing on your chest? Won't you whisper your blues as heartfelt as you can? Meet me halfway,
translate you wrong. When I complete your song, that would be my 2 feet stumbling ahead of me. I could tell you the tricks that I think cut you best about the house packed with people in their loneliness. But the hour is so late, take some weight off your chest. Let's just pray for our fates and then give it a rest.